Under the blue sky, it's just you and I. And I wonder why.
Σε 2-3 λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, για να μας δώσει τα φώτα του σε σχέση με τις ισορροπίες που διαμορφώνονται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ο Desmond Child ενώνεται με τους Alice Cooper, Bonnie Tyler, Rita Wilson, Saki Ruva, The Rasmus και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες στις 27 Ιουνίου στο Ηρώδιο, σε μια μοναδική συναυλία αφιερωμένη στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Η Κοσμοτέ, μεγάλος υποστηρικτής της προσπάθειας, προσφέρει 50 διπλές προσκλήσεις, ενώ 5 υπερτυχεροί θα παρακολουθήσουν και τις πρόβες για να γνωρίσουν από κοντά τους καλλιτέχνες. Δήλωσε συμμετοχή στο cosmote.gr / Desmond Child έως τις 19 του μήνα, έως τις 19 Ιουνίου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Αυτός ο μήνας είναι γεμάτος από πολλά και καλά events. Υπάρχει όμως μία πρόταση που είναι πραγματικά άχαστη, αφού από τις 9 έως και τις 21 Ιουνίου στα καταστήματα Πρωτέρια όλοι κερδίζουν. Επισκεφτείτε κι εσείς ένα κατάστημα Πρωτέρια, κερδίστε στη στιγμή ένα μοναδικό δώρο και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Επιπλέον μπορείτε να διπλασιάσετε τις πιθανότητές σας στην κλήρωση απλά παίζοντας στο παιχνίδι που σας περιμένει. Πρωτέρια. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, έναν σημαντικό επιστήμονα που γνωρίζει αρκετά καλά τα πράγματα στην Τουρκία. Καθώς δεν ξέρω αν είναι ακόμη, πάντως υπήρξε για ένα μεγάλο διάστημα καθηγητής και σε τουρκικό πανεπιστήμιο. Έτσι δεν είναι, κύριε Ιφαντή, στην Κωνσταντινούπολη?
Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την φιλοφρόνηση. Δεν είμαι πια, παρετήθηκα το 2020, αλλά εξακολουθώ και πηγαίνω πάρα πολύ τακτικά. Μάλιστα το Σαββατοκύριακο εκεί ήμουνα και την επόμενη εβδομάδα πάλι εκεί θα είμαι για διάφορα.
Επομένως,
επαγγελματικά ταξίδια.
Παρακολουθείτε από κοντά τα τουρκικά πράγματα. Θέλουμε να μας πείτε πώς είναι αυτή τη στιγμή το πολιτικό κλίμα στην Τουρκία και πώς εξηγείτε αυτή την ακραία επιθετικότητα, ακραία προκλητικότητα του Ερντογάν το τελευταίο διάστημα.
Είναι, να ξεκινήσω από το τελευταίο και να πω ότι είναι ένας συνδυασμός παραγόντων, όπως οι ακροατές μπορούν να αντιληφθούν. Είναι βεβαίως το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, το οποίο παράγει πιέσεις πολύ ισχυρές στον πρόεδρο Ερντογάν και στο ΑΚΕΠΕ, αλλά είναι πέρα από αυτό, δεν θα πρέπει να αποδίδουμε στην εσωτερική πολιτική κατάσταση την ατζέντα την τουρκική, η οποία υπάρχει, είναι αυτύπαρκτη θα έλεγα, και ακόμα και αν δεν υπήρχαν οι εσωτερικές πολιτικές πιέσεις, νομίζω με τον ένα με τον άλλο τρόπο η Τουρκία θα προωθούσε το συγκεκριμένο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, των πιέσεων στην
με
Ελλάδα.
Με την ίδια ένταση, κύριε καθηγητά, κύριε Ιφαντή, που το κάνει σήμερα, σας ρωτώ, γιατί βλέπω και τις δημοσκοπήσεις από την άλλη μεριά, που για πρώτη φορά δείχνουν τον Ερντογάν να ιτάται στο δεύτερο γύρο, όποιος κι αν είναι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης, ιτάται ακόμη και απέναντι στον Κιλιτζάρογλου πλέον.
Το οποίο είναι πρωτοφανές.
Ακριβώς.
Και πρέπει να σας πω εδώ ότι τα στελέχη του ΑΚΕΠΕ παρακαλούσαν όλο το προηγούμενο διάστημα να είναι υποψήφιος ο Κιλιτζάρογλου, γιατί θεωρούσαν ότι απέναντί το πρόεδρος Ερντογάν μπορεί να νικήσει. Έχετε δίκιο, ίσως όχι με την ίδια ένταση αν δεν υπήρχαν οι εσωτερικές, επαναλαμβάνω, πιέσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με την οικονομία. Και αυτό το βλέπουμε, γιατί από τη μία πλευρά έχουμε μία αιμονή, μία μανία θα έλεγα του Προέδρου Ερντογάν και των στελεχών του ΑΚΕΠΕ να επιβάλλουν τη συγκεκριμένη αν θέλετε ημερήσια διάταξη στην Τουρκία, δηλαδή να συζητώνται τα προβλήματα ασφάλειας που έχουν να κάνουν κυρίως με την Ελλάδα αλλά και τη Συρία να οριοθετήσουν, να εγκλωβίσουν τη δημόσια συζήτηση σε αυτό το πεδίο που θεωρεί ότι είναι προνομιακό για να μην ασχοληθεί με την οικονομία. Και αντίθετα βλέπουμε την αντιπολίτευση η οποία βεβαίως να υπερακοντίζει σε κάποιες περιπτώσεις γιατί ακριβώς δεν θέλει να εγκλωβιστεί στην ατζέντα αυτή, αλλά την ίδια στιγμή να προτάσει τα ζητήματα της οικονομίας. Και αυτό το βλέπουμε, αποτυπώνεται και στα πρωτοσέλιδα των τουρκικών εφημερίδων, όπου ο φιλοκυβερνητικός τύπος ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με την Ελλάδα, και αυτό είναι το επικίνδυνο, ενώ ο αντιπολιτευόμενος, στο βαθμό που είναι αντιπολιτευόμενος και ελεύθερος, κυρίως ασχολείται με την οικονομία.
Δεν είναι ένας καλός τρόπος αυτός για να μην είναι στην ημερήσια διάταξη των μέσων ενημέρωσης τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα αυτής της περίοδου? Γιατί βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός έχει το 7 μπροστά, είναι πάνω από 70%.
Ο επίσημος.
Ο επίσημος, λέτε είναι παραπάνω.
Όποιον και όποια να ρωτήσετε στην Τουρκία, όχι εκτός Τουρκίας, θα σας πούνε ότι προπολού έχει περάσει το 100%. Ο πληθωρισμός, και όποιος ταξιδέψει στην Τουρκία, αυτό μπορεί να το διαπιστώσει άμεσα, και ο πληθωρισμός και η τιμές, η ακρίβεια είναι εντυπωσιακή. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Προσπαθεί, το μεγάλο πρόβλημα είναι η οικονομία. Τελικά, εάν δεν υπάρξει, εάν η διπλωματική κρίση που αντιμετωπίζουμε δεν μεταφραστεί σε κάτι άλλο, στο τέλος οι Τούρκοι θα ψηφίσουν με γνώμονα, όπως κάθε πολίτης, με γνώμονα την οικονομία και την προσωπική του ευημερία. Και γι' αυτό ίσως είναι επικίνδυνο να μπει, αν δεν έχει ήδη μπει σε πειρασμό ο πρόεδρος Ερντογάν και η ΣΥΝ αυτό, να προχωρήσουν, να περάσουν το κατόφλι της διπλωματικής αντιπαράθεσης και να προκαλέσουν κάτι άλλο, το οποίο εάν εξακολουθήσουν οι δημοσκοπήσεις να τον δείχνουν ως ιτημένο, τότε ίσως γίνει πολύ πιο τολμηρός και στο πεδίο.
Μπορεί δηλαδή να δούμε και θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Επίσης πιστεύω ότι, και θέλω τη γνώμη σας κύριε Ιφαντή, ότι κάτι που ίσως τον πανικοβάλλει είναι ότι θεωρεί ο Ερντογάν πως μια εκλογική του ήττα δεν θα σημάνει απλώς την απόσυρσή του από τα πολιτικά πράγματα, αλλά πιθανόν χειρότερα πράγματα. Ακούσαμε την Αξενέρ να τον απειλεί με ισόβια, να τον απειλεί με φυλάκιση μέσα στη Βουλή.
Ακριβώς, δεν είναι ότι φοβάται, το λένε άλλοι υπόρρητα, το υπονοούν, άλλοι απροκάλυπτα. Είναι μία μάχη πολιτικής και όχι μόνο επιβίωσης. Μετά από 20 χρόνια βεβαίως υπάρχει και το σύνδρομο του Λουδοβίκου, ότι ό,τι είναι καλό για μένα είναι καλό για τη χώρα.
Ναι, ναι.
Το κράτος είμαι εγώ. Είναι κλασική περίπτωση. Είναι τα πράγματα, είναι απολύτως, αν θέλετε, κρίσιμα.
Ανησυχείτε ότι μπορεί να δούμε ένα θερμό επεισόδιο το επόμενο διάστημα, είτε με οδηγίες κεντρικές, είτε από ένα ατύχημα? Θέλω να πω, μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα δεν είναι και πιο εύκολο κάποιος θερμοκέφαλος να πατήσει τη σκανδάλη?
Βεβαίως, το ατύχημα ήταν πάντοτε και είναι πάντοτε ένα σενάριο, ακόμα και τις καλές εποχές, όταν η τουρκική κυρίως αεροπορία λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί, και όταν υπάρχει τέτοια συγκέντρωση τόσο υψηλής τεχνολογίας πολεμικού υλικού σε τόσο μικρό χώρο. Κοιτάξτε, είμαι θα έλεγα απεσιόδοξος ως προς το ότι η Τουρκία, εάν συνεχίσει να είναι έτσι η κατάσταση, θα έχει διάφορα σενάρια τα οποία θα μπορούσε να εφαρμόσει, από τα εντός εισαγωγικών η λέξη λιγότερο επώδυνα για μας, μέχρι μια πρόκληση για ανοιχτή σύγκρουση. Δηλαδή μπορούμε να δούμε ερευνητικά στάθη να βγαίνουν πάλι σε περιοχές που έχουν ήδη βγει, ίσως γεωτρύπανα αυτή τη στιγμή, νότια της Κρήτης στο λεγόμενο τουρκολιβικό, που θα φέρει σε πολύ μεγάλη δυσκολία τη χώρα, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις το διεθνές δίκαιο απαγορεύει μια δυναμική απάντηση, μια στρατιωτική απάντηση σε πολιτικές έστω προκλήσεις. Αλλά μπορούμε να δούμε και θα δούμε, είμαι σίγουρος, μια ένταση σε υπερπτήσεις, παραβιάσεις, παραβάσεις, τη γνωστή τακτική, Και υπάρχουν και άλλα σενάρια. Δυστυχώς για μας η Τουρκία, και αυτό είναι, είναι δεδομένο, είναι ο επιτιθέμενος. Εμείς είμαστε ο αμυνόμενος. Άρα είναι ένα βήμα μπροστά ως προς την επιλογή της ενέργειας και έχει την πολυτέλεια με την ενέργειά της να μην κλιμακώσει στο επίπεδο ενός θερμού επεισοδίου και να αφήσει το δίλημα σε εμάς.
Επίσης ήθελα ένα τελευταίο ερώτημα να σας θέσω για το πώς αντιδρούν οι σύμμαχοί μας σε όλη αυτή την εικόνα. Έχουμε μεν για πρώτη φορά μια γερμανική τοποθέτηση που είναι σχετικά ικανοποιητική σε σχέση τουλάχιστον με τη στάση που κρατούσε η Γερμανία στο παρελθόν. Έχουμε τη γερουσία από ό,τι δείχνει το Κογκρέσο στο πλευρό μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά από το State Department ακούγονται και παρατράγουδα. Η τακτική του Πόντιου Πιλάτου φαίνεται πως εξακολουθεί εκεί να έχει ρίζες. Και είχαμε και μία παρέμβαση Stoltenberg που προσωπικά θα τη χαρακτήριζα μάλλον εχθρική για τα ελληνικά συμφέροντα, διότι ομιλεί περί διαφορών στο Αιγαίο που πρέπει να τις λύσουμε μεταξύ μας και περί διαφωνιών. Τι να συζητήσουμε δηλαδή.
Θα ξεκινήσω από το τελευταίο και να πω ότι θα μπορούσε κάποιος καλοπροαίρετος να αντιληφθεί ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, εν πάση περιπτώσει, έχει μια δυσκολία, πρέπει να κρατάει τις ισορροπίες ως εκ του ρόλου του, έτσι, ακόμα και στην περίπτωση της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, Φιλανδία, Σουηδία, που οι δηλώσεις του είναι ενοχλητικές.
Μα και εκεί αναγνωρίζει βάση στους ισχυρισμούς του Ερντογάν.
Ναι, τυπικά επαναλαμβάνω, ως Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είναι υποχρεωμένος να παίρνει το μέρος ενός κράτους μέλους έναντι ενός υποψήφιου κράτους μέλους. Τυπικά πάντοτε. Αλλά είναι σαφές ότι, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ έχει αποδειχθεί απολύτως ανεπαρκής να διαχειριστεί τέτοιου είδους καταστάσεις. Δεν έχει εκείνη τη στόφα του statesman, δεν έχει, γιατί και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα δούμε πως υπάρχει ένα μεγάλο ραντεβού. Είναι η σύνοδος κορυφής σε 2 εβδομάδες από τώρα. Νομίζω ότι μέχρι τότε δεν θα δούμε κάτι εξωφρενικό από πλευράς Τουρκίας πέρα από τις δηλώσεις. Νομίζω ότι εκεί θα φανεί σε κάποιο βαθμό πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, έτσι όπως συμπεριφέρεται και έτσι όπως αντιλαμβάνεται το ρόλο του και την κατάσταση, δεν μπορεί να βοηθήσει σε τίποτα. Θα έλεγα όμως ότι είναι απλώς ενοχλητικός, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι από τον συγκεκριμένο. Είναι περισσότερο σημαντικό οι θέσεις των άλλων μεγάλων εταίρων, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία και βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχετε δίκιο να λέτε ότι το State Department, η γραφειοκρατία του State Department θέλει να κρατάει τους διάβλους ανοιχτούς με την Τουρκία. Δεν θέλει, αυτό το οποίο λέμε συνεχώς, δεν θέλει να χάσει την Τουρκία. Αλλά νομίζω ότι στην παρούσα συγκυρία ο συσχετισμός ισχύος στην Ουάσιγκτον διπλωματικής και όχι μόνο, νομίζω ότι είναι με το μέρος μας. Θέλει προσεκτικούς χειρισμούς, δεν θέλει υπερβολές, δεν πρέπει να φέρουμε σε δύσκολη θέση τους Αμερικανούς παράγοντες. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής η ελληνική διπλωματία αξιοποιεί, όπως είπα και νωρίτερα, τους συσχετισμούς ισχύος που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με τον Μπομπ Μενέντες και όχι μόνο.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή διεθνών σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, τον εξαιρετικό επιστήμονα, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, που μας έδωσε τα φώτα του. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας.
Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
Run through me. Let's find the key.
Καλημέρα Στέφανε, συμφωνώ μαζί σου ότι είναι ανθεληνική η στάση του Στόλτεμπεργκ όλο αυτό το διάστημα, όχι μόνο τώρα. Γενικά έχει μία φιλοτουρκική στάση και έχει αποδειχθεί αυτό δυστυχώς πάρα πολλές φορές. Καλημέρα και στο Μάκη από το Ηράκλειο, συμφωνώ απολύτως με το μήνυμά σου για τις δηλώσεις Στόλτεμπεργκ, αγαπητέ Μάκη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από το Πειραιά που μιλά για το γεγονός ότι ορισμένοι, ακόμη και μερικοί δικοί μας, επικαλούνται σαν επιχείρημα ότι τα νησιά μας τα έδωσαν οι Ιταλοί. Πρόκειται για το απόλυτο λάθος, γράφει ο Παναγιώτης. Τα νησιά κατοικούνται από Έλληνες από την εποχή του Χαλκού. Είναι γεμάτα ελληνικές αρχαιότητες και δεν χρειάζεται καμία υπεράσπιση η ελληνικότητά τους. Χρειάζεται μάλλον υπενθύμηση ότι και οι απέναντι ακτές ήταν ελληνικές. Ήταν η Ιωνία. Καλημέρα στο Παναγιώτη. Καλημέρα και στον Νικόλαο που δυστυχώς δεν πρόλαβα το ερώτημά σου Νικόλαε, αλλά θα το διαβάσω σαν μήνυμα. Μου ζητούσε να ρωτήσω τον καθηγητή πώς εξηγείται η έλλειψη έμπρακτης αλληλεγγύης από τους εταίρους μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αρνούνται εμπάργκο όπλων ή και οικονομικές κυρώσεις στην Τουρκία. Γιατί συμμετέχουν σε επιθετικές ασκήσεις, συνεχίζουν εξοπλιστικά προγράμματα και μεταφορά τεχνολογίας. Είναι απολύτως βέβαιο ότι πολλοί από αυτούς έχουν συμφέροντα στην Τουρκία και οικονομικά συμφέροντα, αλλά επίσης ότι επιθυμούν και προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή τη σχέση του ΝΑΤΟ με την Άγκυρα εν ώψη και του κλίματος που έχει διαμορφωθεί μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα δημοσιεύματα και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Μόνο απογευματινές εφημερίδες σήμερα λόγω της καθαράς Δευτέρας και της αργίας. Η Κόντρα έχει τίτλο «Ρωσικές ρουκέτες ισοπαίδωσαν τα χρηματιστήρια». Οι περιβόητες κυρώσεις αντί να πλήξουν τη Μόσχα τσάκισαν τις οικονομίες Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Στα ύψη, λέει η Κόντρα, τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων, στερεύει η ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι αγορές ήδη προεξοφλούν εφιαλτική ύφεση. Και πάντα από την πρώτη σελίδα της Κόντρα κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση η Τουρκία, φόβη για πρόκληση θερμού επεισοδίου. Τέλος, ο τρόμος της Αντλίας, οι περισσότεροι οδηγοί βάζουν μέχρι 20 ευρώ βενζίνη. Τα νέα, ακίνητα τέλος εποχής, μεταβιβάσεις χωρίς χαρτιά. Δηλώσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων στην πλατφόρμα My Property. 179.818 δηλώσεις μεταβιβάσεων αυτοκινήτων, 122.705 αγοραπολισιών ακινήτων, 41.705 γονικών παροχών και 16.083 δωρεάς. Οι δηλώσεις που έχουν ήδη γίνει για μεταβιβάσεις ακινήτων στην πλατφόρμα My Property. Τέλος, λένε τα νέα, στο χαρτοβασίλειο και στις επισκέψεις στην εφορία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων, μιλά στα νέα η Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζητούνται νέοι έως 30 ετών για να εργαστούν στην Κομισιόν. Τα κίνητρα από τις Βρυξέλλες για να προσελκύσουν περισσότερους νέους στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Ο Ερντογάν προαναγγέλει τουρκικές γεωτρήσεις και επισήμως λεονταρισμοί της Άγκυρας από τα κατεχόμενα, γράφουν τα νέα, στείνουν παγίδες με fake news στον Εύρο. Και τα μηνύματα, η απειλή του λαϊκισμού στις γαλλικές εκλογές, η οριακή πρωτιά Μακρόν και οι κορώνες του Μελανσόν. Νικητής στις γαλλικές εκλογές ήταν η αποχή, ξεπέρασε το 52%. Η Δημοκρατία έχει τίτλο σήμερα «Ξεπλένει και τον μπαίνει ο Μητσοτάκης». Ο μοιραίος συγκυβερνήτης του Σαμαρά και εμπνευστής του Έμφυα επιβραβεύεται. Ο Πρωθυπουργός τον πρότεινε ως εκπρόσωπο της Ελλάδας στην Επιτροπή Σοφών του Συμβουλίου της Ευρώπης, παρέα με άλλους αποτυχημένους πολιτικούς. Ακόμη κόβονται χιλιάδες δικαιούχοι από τα αναδρομικά ρεύματος, αν ο εκαθαριστικός λογαριασμός έχει ημερομηνία έκδοσης τον Ιούνιο, γράφει η Δημοκρατία, και θρήνος έσπασε το φράγμα των 30.000 νεκρών για την πανδημία. Ο ελεύθερος τύπος, 2.435 μόνιμοι μέσα στον Ιούνιο. 4 διαγωνισμοί για προσλήψεις στο δημόσιο. Ακόμη, αγκάθια στη δεύτερη θητεία για τον Μακρόν, ισοπαλία με Μελανσόν στον αλφα γύρο των βουλευτικών εκλογών, δύσκολη η αυτοδυναμία. Και οι ακρότητες Ερντογάν και οι υβριδικές απειλές. Άρθρο του δόκτωρος Αθανασίου Δρούγου για το τουρκικό παραλήρημα. Τέλος, από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, απαράδεκτη στήριξη από Στόλτεμπεργκ στην Τουρκία για το βέτο κατά Σουηδίας-Φιλανδίας. Ακόμη πέθανε σε ηλικία 83 ετών η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, για 30 χρόνια η ψυχή της Εθνικής Πινακοθήκης, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα. Η Εστία, Θράκη, βουλευτής της μειονότητος, καταγγέλει τον Τούρκο πρόξενο για ανάμιξη στα εσωτερικά μας. Υποστηρίζει σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι απειλήθηκε με φυσική εξόντωση. Είναι ο βουλευτής Πασόκ, Κινάλ, ο Ιλχάν Αχμέτ, ο οποίος είχε την παρησία, λέει η Εστία, να μιλήσει καθαρά για την κατάσταση και να καταγγείλει τον Τούρκο πρόξενο της Κομωτινής, Μουράτο Μέρογλου, για ανάμιξη στα εσωτερικά της Ελλάδας. Γεγονός που έχει οδηγήσει στο να δέχεται απειλές για φυσική του εξόντωση. Η εφημερίδα των συντακτών, διεθνές όχι στη διάλυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Πάνω από 700 πανεπιστημιακοί και ερευνητές από 50 χώρες απευθύνουν μέσω της εφημερίδας των συντακτών επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Νίκη Κεραμέως. Σημαντικοί διανοούμενοι μεταξύ όσων υπογράφουν. Η Διεθνής των Αρίστων ζητεί από την κυβέρνηση να ματαιώσει την εγκατάσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας και να αποσύρει το νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση, να σεβαστεί τους Έλληνες πανεπιστημιακούς και να ξεκινήσει γνήσιο διάλογο μαζί τους. Περισσότεροι, λέει η εφημερίδα των συντακτών, από τους μισούς ακαδημαϊκούς προέρχονται από πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ναυτεμπορική, ποιες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ διαγράφονται λόγω παραγραφής, οι ανατροπές που επιφέρει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι κινήσεις του Υπουργείου Εργασίας. Ακόμη, ΑΑΔΕ, ο κίνδυνος φυλάκισης οφειλετών του Δημοσίου. Η Political, πραξικόπημα στείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Πάτρα. Εξαφάνισαν 1.400 μέλη στον Εμπορικό Σύλλογο. Βαρύτατες καταγγελίες από τις συνδικαλιστικές παρατάξεις για μαγειρέματα από την ΙΝ διοίκηση. Ψηφίζουν συνταξιούχοι και επιχειρηματίες χωρίς καταστήματα, ενώ διαγράφονται και ενεργά μέλη. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τις πρώτες σελίδες των πολιτικών και των οικονομικών εφημερίδων. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Με τα καινοτόμα προϊόντα της βοηθά στην οργάνωση της ζωής των ασφαλισμένων της, προσφέροντάς τους ηρεμία και ασφάλεια σε κάθε στάδιο της ζωής τους, δημιουργώντας στενούς δεσμούς μαζί τους, περνώντας την αξία της ασφάλισης από γενιά σε γενιά. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.